lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen. Jos, du har taget din kikkert med. Den er flot. Men hvorfor har du taget den med i dag?
Ja, for det første er det et af mine kæreste ejer. For det andet, så skaber kikkert jo fokus, sådan i ordets rette forstand. Fokus på naturen, på arterne derude, på fuglene, som jeg elsker, på blomster, vilde blomster, som jeg elsker. Og så skal vi jo tale om fokus på litteratur. Og der synes jeg, at vi skal have et godt kikkertsigte. Så jeg synes, jeg vil vise dig min yndlingskikkert.
Ja, og er det den, du tager med, du ude og gå på, for eksempel på de danske digterruter?
Ja, bare jeg husker den, så har jeg den som regel med mig.
Altså, og hvis jeg skulle tage noget med, når jeg skulle gå, så ville jeg tage mit lægeunderlag med. Fordi det der med, at man lige kan slå sig ned og lukke øjnene og nyde en plet derude, ikke? Der hvor alle sanserne sådan er åbne.
Det er jo det med at skabe fokus. Det er at finde
den
pletten,
anden måde. Ja.
Pletten i landskabet. Ikke?
Ja, ja,
netop.
Altså, det kommer vi til at snakke meget mere om i dag. Fordi i dag i Kraniebrud, der finder vi altså poesiens fodslag og bliver klogere på, hvordan vores forfatter har været med til både at formidle og forme vores landskaber. Vi skal et smut omkring den eksotiske hede i romantikken, kornaks i stjerneskær omkring århundredeskiftet og det tabte land i 1980'erne. Og så skal vi altså også høre om, hvordan vi med egne ører og øjne kan betræde de danske digterruter og opleve, hvordan litteratur og landskaber fortæller sammen. Velkommen til Kraniebrud. Og med i studiet har jeg Jos Nørgaard Fransen, som er professor emeritus i litteratur og kultur ved Syddansk Universitet. Velkommen til dig, Jos.
Mange tak. Tak for, at jeg måtte komme.
Altså, Jos, du er faktisk også idémanden bag de danske digterruter, og det er dem, vi tager udgangspunkt i dag. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad er de danske digterruter?
Jo, det vil jeg meget gerne. Vi har foreløbig åbent 18 af de her digterruter, og vi, det er først og fremmest min gode kollega Mads Sol Jessen, der er lektor ved Syddansk Universitet, og jeg, og så er det en specialkonsulent, der hedder Anne Høgedal. Vi har sådan været gruppen bag. Men den vigtige spiller her er også Nordea-fonden, som jeg havde nogle samtaler med for efterhånden 4-5 år siden. Og så ideen blev udviklet i en samtale med Nordea-fonden. Og Nordea-fonden støtter jo det gode liv. Og de havde den her forestilling om, at om der ikke var noget med noget litteratur. Og så tegnede jeg en skitse og sagde, det er sådan her, vi skal gøre det. Og en digterrute, det er altså en rute, ikke i en digters fodspor, men i en digters landskab. Det kan for eksempel være Sten Tinsen Blicher, som vi vender tilbage til. Heden, man kommer ud i heden, man fornemmer heden, for man kommer derud. Og så er der nogle poster, man kommer omkring. Og de her poster, dem lægger man sin telefon på. Det er simpelthen en QR-kode. Det er meget, meget enkel teknologi. Eller man kan hjemme på sin computer, www.danskedigterrute.dk, så er man inde, og så kan man tjekke ruterne. Og så er der et lydspor, der kan være, der er 5 minutter, 7 minutter eller 3 minutter, og der kan man så høre en oplæsning, en lille fortolkning, en samtale om litteratur. Så du står ude i det stykke landskab, som har præget denne digter, eller som denne digter er forbundet med. Og så kan du høre, hvem Blicher var.
Ja, hvorfor er det vigtigt at få formidlet det her samspil mellem litteraturen og naturen?
Litteraturen er noget af det vigtigste erindringskilde, vi overhovedet har. Og det gælder om at få litteraturen frem, så vi forstår, i hvilken grad vi står på litteraturen også. På litteraturens fortællinger, på litteraturens formning af verden, og på litteraturens, hvad skal vi sige, spil med verden. Det er jo den store fortælling, vi dermed kommer ind i. Og så er naturen jo vigtigere end nogensinde, kan man sige, for den også er lidt trængt. Så for de to ting, de er afhængige af hinanden. Altså, der er jo ingen digtning uden natur, der er ingen natur uden digtning, kunne man sige. Så de to ting har vi gerne ville bringe i spil. Mm. Og det er danske digterruter. Altså, og så kan du samtidig komme ud og bruge dine ben lidt. Det er heller ingen skade til.
Nej, det er det ikke. Altså, og nu siger du det her med den store fortælling. Jeg tænker også, det er jo mange fortællinger, mange forfattere. Hvor mange digterruter er der åbne?
Der er åbent 18 nu,
ja.
Og der kommer 2, måske 3 mere nu lige her i forsommeren.
Ja, og hvordan, er det over hele Danmark, eller hvor skal jeg hen for at møde digterruter?
Jamen, de er over hele landet, og pointen fra starten var, at de skulle være landsdækkende. Og jeg skal indrømme over for de gode vendelboer nord for Limfjorden, at vi har ikke fået nogen åben nord for Limfjorden, men det vil komme på et tidspunkt. Og jeg er frygtelig flov over det. Men det har noget med nogle tekniske ting at gøre. Men ellers, så har vi fra Ribe med Brorsen og Stub, til Martin Andersen Nexø på Bornholm, og så bliver det vel i Emil Aarestrup med Nysted i syd, og så er den nordligste enten Tøger Larsen eller Jeppe Aakjær eller Johannes V. Jensen. På Sjælland er det Karen Bliksen og Ingemann osv. Så det er hele landet, og det der er vigtigt for mig, har været det hele tiden, og for min kollega Mads, det har været at sige, at alle landskabstyper, vi begyndte faktisk at sige landskabstyper, vi skal have et morænelandskab, vi skal have et landbrugslandskab, vi skal have en hede, dem de er svære at finde i dag, vi skal have et vestkystlandskab, vi skal have et Nordsjælland, vi skal have et klippelandskab på Bornholm, vi skal have forskellige bytyper, vi skal helst have en lille købstad, det er så for eksempel Nysted på Lolland, og vi skal have storby. Det har været vigtigt at sige, de her skulle med. Garnitionsbyen Fredericia, for eksempel. Så vi er egentlig gået efter landskabstyper. Det er ikke en kanon over dansk litteratur. Det er derimod en kanon over dansk natur, kunne du sige. Ja. Danske landskaber.
Ja, det er faktisk landskabet, der kommer først her.
Yes, det er det egentlig. Ja, det er det. Og det er landskabet, der taler. Jeg har den holdning, at landskabet taler gennem digteren. Og digteren giver landskabet et sprog. Inger Christensen fortolker jo et landskab. Landskabet taler igennem hende. Og det er egentlig min pointe. Altså, at det er landskabet først. Og så lad det tale. For moderne mennesker skal forstå det landskab, den biodiversitet, for at nu bruge det vanskelige ord, de står midt i. Forstå det. Sanse det. Og det hjælper digterne med. Det er jo det, digterne gør. De åbner det der landskab. De får dig til at træde ind og forstå, hvad en sommerfugl faktisk betyder. Den betyder nemlig alt.
Så når jeg sidder der, når jeg bevæger mig ud på en digterrute, jeg sætter mig der på mit liggeunderlag for eksempel, eller ligger mig ned måske, og jeg kan lytte til nogle af de her uddrag, så får jeg lov til altså både at se igennem, eller lytte igennem forfatterens øjne, kan man sige. Brug det blik.
Ja. Hvis du en gang har med dit liggeunderlag op i bakkerne i Vejle, hører Sommerfugledalen indtalt af en skuespiller i øvrigt, så glemmer du det aldrig. Fordi landskabet og digtet og stemmen og det hele løber sammen i en stor sanselig oplevelse. Det er pointen med digterruter.
Nu taler vi om, at det ikke nødvendigvis er forfatternes fodspor, vi nøje skal ud og træde i. Men de landskaber, der har præget dem. Men der er jo også det her med at gå, altså at vandre, at flytte sig fra et sted til et andet. Altså, hvad har vandringen, hvilken rolle spiller det i litteratur?
Ja, det er noget, jeg gennem mange, mange år, og det er jo egentlig det ideen udspringer af oprindeligt. Jeg har gennem mange år undervist i litteraturhistorie, skrevet noget litteraturhistorie, og det har altid slået mig, at vandringen, bevægelsen, er helt afgørende. Og det er ikke mindst omkring romantikken, altså omkring 1800, der bliver vandringen, der bliver den en del af litteraturen, der bliver den en del af den måde, vi forstår vores land, vores landskab på. Det er jo også det, at ordet natio, eller national opstår. Natio, det betyder, at jeg fødes, eller jeg er født. Så romantikken, eller guldalderen, hvad vi nu vil kalde det, er helt afgørende for at forstå, hvem vi er i dag. Og der er det den her vandring. Det er jo digter som H.C. Andersen, Øens Læger, Jens Baggesen, mange andre. Mm. Det er en vandring.
Og dem kommer vi til at høre lidt mere om lidt. Men du har faktisk også nævnt i vores forinterview, vores forberedelse til det her program her, der nævnte du Knud Sørensen.
Ja, god. Ja.
Og du nævnte nemlig også hans faste gåtur. Vil du ikke fortælle lidt om det?
Altså, Knud Sørensen er jo et pragteksemplar i dækning. Han bor op i Nykøbing, lige sådan i udkanten af Nykøbing på Mors. Og han har vandret samme rute, jeg tør ikke sige, men 40 år. Hver eneste dag har han gået den samme rute. Og han blev engang spurgt, hvorfor går du den samme rute, hvorfor går du ikke andre ruter? Så sagde Knud, det er for at se forandringer. For den eneste måde, du kan se forandringer, det er ved, at der er noget, der er konstant. Og gå den samme rute på 10-12 kilometer, så ser du naturens forandring. Det er et genial udtalelse, ligesom Knud Sørensen gjorde, der er en genial digter. Så gå den samme rute, og du vil opdage, at naturen forandrer sig. Nu er der noget sprunget ud, nu er det blæst, nu gør havet sådan, osv.
Er det også det blik, vi får lov at se med ud på digterruterne gennem forfatterne?
Yes, og derfor, når du står på Lovens Halvø ud til Limfjorden, hvor Johannes V. Jensen-ruten er, når du står i det der lidt vildsomme landskab, op i voldsomme bakker, hvor Kongens Fald, for eksempel, noget af Kongens Fald foregår faktisk derude på Lovens Halvø, så fornemmer du også, at i dag er vejret sådan, fordi det kommer lige ind i hovedet på dig, der får du virkelig sansningen af vejret, af Limfjordens dramatik og historiens dramatik med dig. Når Mikkel Thøgersen hugger Aksel ned, fordi han tror, Aksel gemmer på en skat, og Aksel viser sig at være hans søn, det er jo en frygtelig historie i en af det 20. århundredes allerstørste romaner.
Mm. Jeg glæder mig allerede til at komme ud. Altså, nu står vi jo i et studie. Jeg kan godt mærke, at jeg savner sådan lige sådan lidt vind i håret og solskin i ansigtet. Nu skal vi altså et smut tilbage til romantikken, da landskabet blev skabt poetisk i hvert fald. Og vi var lidt inde omkring det før, men altså det er jo for alvor i romantikken, at vores landskab bliver til. Jos, vil du ikke lige forklare det? Altså hvad er det, der sker i romantikken?
Altså det der er det helt afgørende i romantikken, altså indgangen til 1800-tallet, er jo, at der begynder en individualisering. Hvis man skal sige det kort, så begynder mennesker at opfatte sig, at man er ikke en del af et hierarki, der styrer sig Gud og konge og så videre, men man er derimod et individ, man er et menneske. Et menneske med en vilje, et menneske, der kan bevæge sig i forskellige retninger. Og der dukker den her forestilling altså også om, at ved at bevæge dig ud i landskabet, så bliver du til i det landskab. Man kunne sige, at du frigør dig på en måde fra landskabet, du skal dermed erobre det igen. Og det er egentlig det, digtningen og i øvrigt malerkunsten, Købke, Eggersberg, hvad de nu hedder, Lundby, de store guldaldermalere og de store guldalderdigter, de skaber så at sige landskab ved at vandre i det og beskrive det. Øenslager, der vandrer ned igennem Langeland og beskriver Langeland, det opstår. H.C. Andersens første roman, eller første bog i det hele taget, den hed Fodrejse fra Christiansholms kanal til den østlige pynt Amager, 1928. Og, nej, 1828-1829. Så det tager 2 år at vandre. Der er altså ikke ret langt. Du kan kaste en sten næsten. Men den der vandring som genre, dukker op her. Og det er altså fordi, vi begynder at opfatte os som individer. Og så kommer der yderligere det, at naturen begynder at blive tematiseret, begynder at blive omtalt, begynder at blive fejret i kunsten og litteraturen. Og mange danskere, østdanskere, København osv., den civiliserede del af Danmark på det tidspunkt, har det dårligt med, at Danmark mangler bjerge. Vi har ikke eksotiske landskaber. Vi har ikke store vilde vildnislandskaber. Men så er det blandt andet Sten Stensen Blicher, der siger, jo det har vi da. Kom ud på heden. Heden dækker jo en tredjedel af Jylland på det her tidspunkt. Det er et vildnis. Og det anerkender kongen. Han ser det her, jamen der er jo et vildnis. Og han betaler faktisk Blicher for at vandre fra Hamborg hele vejen op til Skagen. Og der laver han en rapport på den der tur. Og det er en af de bedste vandrehistorier i Danmarks litteratur.
En vandrehistorie,
ja. Det er en vandrehistorie, lige præcis, ja. Men altså, det er den her pointe med, at vi har et vildnis. Og vi har mere end et. Fordi vildnis nummer 1, det er heden. Nummer 2, det er Vesterhavet. Nummer 3, det er marsken. Og det går altså op for Øst-Danmark. Vi har et vildnis. Og der er Blicher den første forfatter, der for alvor giver det sprog. Mm. Og sådan noget som hans noveller, som for eksempel Hosekræmmeren, eller Fra en landsbydagens dagbog, er jo skildringer fra et vildnis. Mm.
Og vi har faktisk et uddrag fra Stensen Blichers Hosekræmmeren fra 1829. Skal vi ikke høre det?
Og befandt jeg mig således for en del år siden en stille varm septemberdag, langt ude i den samme hede, som jeg i arabisk forstand kalder min. Ingen vind bevægede den rødmende lyng. Luften var lummer og døsig. De fjerne bakker, som begrænsede synskredsen, syntes at svømme lige skyer omkring den uhyre slette, og antog mange forskellige skikkelser af huse, tårne, slotte, mennesker og dyr. Men alle af dunkle, uformede omrids, ustadige, vekslende som drømmebilleder. Snart forvandledes en hytte til en kirke, den igen til en pyramide. Hist hævede sig et spir, her sank et andet. Et menneske blev til en hest, og denne igen til en elefant. Her gyngede en båd, og der et skib med udspændte sejl. Længe forlystede sig mit øje ved beskuelsen af disse fantastiske figurer. Et panorama, som kun sømanden og ørkenens indvåner har lejlighed at nyde. Da jeg omsider træt og tørstig begyndte at lede om et rigtigt hus blandt de mange falske, jeg ønskede ret inderligt at bortbytte alle mine prægtige feslotte for en eneste menneskelig hytte. Det lykkedes. Jeg opdagede snart en virkelig gård uden spir og tårne, hvis omrids blev tydeligere og skarpere, jo nærmere jeg kom den, og som flankeret af tørvestakke, så langt større ud, end den virkelig var.
Og det var altså uddrag af Hosekræmmeren af Sten Stensen Blicher. Det var min kollega Kasper Friis, der havde indtalt uddraget. Jo, så jeg lægger jo mærke til det her med alle de her forvandlinger af mennesker, der bliver til hest, og hytterne, der får tårne og spir. Og, altså, hvad er det, Blicher han gør?
Han fortæller jo et slags eventyr om det eksotiske, om fantasien, om det skabende princip. Og hvor er det skabende princip? Jamen, det er jo ude i naturen. For naturen er jo også Guds finger. Det skabende kommer i naturen, så der opstår alting, og det, jo, det bliver til elefanter, og det bliver til lystslotte, og det bliver til alt muligt. Så mennesket befinder sig i en skabende og skaberverden. Og det er jo det, han vil pege på hele tiden. Se her, her er vi på jorden, her skabes, her sker skabelsen igen og igen. Det er naturen, der skaber skabelsen, hvis man kan sige det, og naturen er selv skabende. Så det Blicher gør, det er, at han fanger den her skabelsesproces ind og viser hele den her eksotiske fantasi, eventyret, det fremmede, der bliver nært, og det nære, der bliver fremmed. Derfor har han alle de her med arabiske og elefanter, og jeg ved ikke hvad. Det her spil, Blicher er verdensmester. Det her kan H.C. Andersen også. Det er romantikerne, laver det her med det nære og det fjerne, og det udspiller sig alt sammen i et landskab.
De er jo, de er jo vores opdagelsesrejsende. Og du sagde, du nævnte det her med, at de fik østdanskernes øjne åbnet for netop alt det eksotiske, der gemmer sig på den anden side af bælterne.
De er opdagelsesrejsende, og den første digtning, Jens Baggesen og kompagni, de er opdagelsesrejsende, og de ser sig sådan. De vandrer ud, Christian Molbech laver nogle vandringer op gennem Jylland osv., så de er opdagelsesrejsende, de opdager landet, og de beskriver landet, hvorved det bliver opdaget. Og malerne gør det samme. Sortedams dosering som, og så videre. Så vi får de her ikoniske billeder, så romantikken skaber og landskabet.
Ja, altså, så det er ikke bare... altså, det har simpelthen påvirket den opfattelse, vi har af naturen i dag. Du har fortalt mig, at når man har lavet undersøgelser af, hvad det er for noget landskab, danskerne de godt kan lide, så er det netop det her landskab, vi møder i romantikken med de store bøgeskove og alt det her. Og det er simpelthen fra romantikken?
Ja, præcis. Altså den opfattelse, danskerne begyndte at få i romantikken, det er virkelig den, vi har stadigvæk. At skovensomheden, som det hedder i poesien, den store, dybe, stille ro, hvor sanger, herrer, bo og den slags, det er stadigvæk billeder, der er utrolig virksomme hos moderne mennesker. Ud i skoven, så falder du ned, har jeg sagt, du finder ro. Og de store flader, som heden, dem ser du også noget særligt. Så der er egentlig ingen forskel. Så den landskabsopfattelse, vi i dag har som almindelige mennesker, den er en romantisk forestilling. Men den får så nogle fortolkninger op gennem historien. Det vender vi tilbage til.
Det gør vi nemlig. Nu har du har nævnt Blicher og H.C. Andersen. Er der nogen andre, vi lige skal have med? Jeg tænker også en som Øenslæger, for eksempel. Som der sådan noget, skriver med de brede bøge. Ikke? Er der andre, vi skal nævne her, inden vi hopper videre?
Altså, der er i hvert fald B.S. Ingemann, som er super vigtig. Der er Emil Aarestrup, som beskriver et landskab. Men Ingemann er en af de store, og så er der jo altså Grundtvig. Grundtvig, som i den grad beskriver det danske landskab. Og han gør jo det landskab folkeligt. Hvor H.C. Andersen og Blicher gør det til et fantasilandskab, kunne du sige. Hvor man går ud for at finde sig selv i Guds natur. Der har Grundtvig en lidt anden tolkning, kan man sige. Fordi for Grundtvig, der er det guddommelige landskab, der er det vejen mod paradis, du finder derude. Så Grundtvig, Ingemann, H.C. Andersen, Jens Baggesen, Blicher, de er alle sammen landskabsmalere.
Og med det, så synes jeg, vi skal høre lidt mere om århundredeskiftet. Du lytter til Radio 4. Og du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag har jeg professor emeritus i litteratur og kultur ved Syddansk Universitet, Jos Nørgaard Fransen, med i studiet. Det handler om de danske digterruter og om, hvordan litteraturen har været med til at skabe vores landskab. Vi var omkring romantikken, hvor landskabet for alvor bliver til for os. Det er den besjælede natur. Og nu er vi lige omkring århundredeskiftet, 1900-tallet her. Altså, Jos, hvordan fortolker litteraturen landskaber og natur, når vi har bevæget os sådan lidt op i tid?
Når vi kommer op omkring 1900, vi kan sige sådan cirka 1880 og frem til 1920 måske, i den der periode, så er det altså jo selvfølgelig en ny generation. Men deres udgangspunkt er en lidt andet. Altså, de er typisk ateister, de er darwinister. De har et naturvidenskabeligt eller videnskabeligt blik på naturen. Naturen er også et nyttelandskab. Det er der, bønderne pløjer og tromler. Men det er samtidig en natur, som altså ikke er besjælet i romantisk forstand, men besjælet af en vilje. For eksempel så spiller filosofen Friedrich Nietzsche, den tyske filosof, en stor, stor rolle. Friedrich Nietzsche siger ikke, at Gud er død, det er det, han citeres for, men han siger derimod, så frem Gud er død, så er mennesket alene. Og hvis mennesket er alene, så må mennesket forstå at fortolke sig selv i sit landskab. Og derfor skal mennesket være ligesom forstå, at der er en jord, der er en sol, der er et hav, der er et vejr, og det er menneskets grundvilkår. Og det er det, som Jeppe Aakjær og Johannes V. Jensen, Johannes Skjoldborg, Marie Bregendahl faktisk i høj grad digter på, for, eller Henrik Pontoppi, den kan vi godt tage med, som har den her forestilling om det sjælløse, eller det landskab, som ikke længere er styret af Gud, men som er styret af mennesker. Så nu skal mennesker befinde sig på den her jord, og det skal de gøre sammen. Mange af dem, Martin Andersen Nexø, kunne vi lige tage med os, ser jo en konflikt mellem mennesker. Altså, det kan være en klassekonflikt, det kan som Jeppe Aakjær være mellem tyene og selv og ejerne, ikke? Altså, og så videre. Og det foregår i et landskab. Og i det landskab er der en natur, som skal beskyttes. Og det er for eksempel Jeppe Aakjær, Johannes V. Jensen, kæmper jo for den natur. Jeppe Aakjær er rasende på det danske hedeselskab, som jo får i koncession at fjerne hele den jyske hede. Og Jeppe Aakjær siger, I er tosset, fordi dermed fjerner I jydens sjæl. Jeppe Aakjær mente, at jyder, det mente Johannes V. Jensen jo også, at jyder var et særligt folkefærd. Og det kan vi jo måske stå og blinke lidt til hinanden og sige, det er sikkert noget om. Men de er jo første generationer darwinister, der er sikre på, at jyderne har nogle særlige gener, der er knyttet til for eksempel heden. Så derfor forsvarer Jeppe Aakjær heden og siger, at den må I ikke opdyrke, for så ødelægger I de jyske gen. Men det var en lille omvej. Men for Jeppe Aakjær, der er det altså det konkrete landskab. Det samme som malerne Johannes Larsen, Peter Hansen, Fritz Syberg, som jo maler det der konkrete landskab, hvor der arbejdes. Der arbejdes derude. Der høstes. Der er en familie, der er et familieliv, der skal eksistere derude. Så det er altså balancen mellem natur og menneske. Nu er det ikke længere Guds natur, hvor i mennesket har lov. Nej, det er konflikten mellem mennesket og naturen. Det er naturen, der forsvinder under ploven, som den del af det store drama. Det er egentlig naturen og mennesket skal leve der sammen.
Ja, altså hvor du nævnte, at i romantikken, der er det med H.C. Andersen og Ingemann, altså det med at finde sig selv i Guds natur. Så nu, altså nu er det måske, kan man sige, det er at opdage den natur, man sådan set befinder sig midt i.
Ja, og som du er afhængig af.
Ja.
Og som du er afhængig af, ikke? Ja. Og som er en del af det. Fordi her vil jeg så indføre et begreb om det sociale landskab. Det er jo det, Jeppe Aakjær, Martin Andersen Nexø, de skriver om et socialt landskab. Fordi der er altså magt derude. Der er nogen, der vil have magten, ikke? Så det er også et socialt landskab.
Mm. Altså, jeg har et digt af Jeppe Aakjær. Det er Kornmod fra digtsamlingen Ruens Sange fra 1906. Skal vi ikke høre det?
Det synes jeg er en rigtig god idé, især fordi Kornmod er utrolig flot. Og så er digtsamlingen for Ruens Sange måske Danmarks mest distribuerede digtsamling nogensinde.
Det er favnende nat over øde kær. Lysene slukkes i ensomme ruder. Det er tiden mod høst, det er stjerneskær. Sivende luder, mens det lyner. Der går strimer af hvidt over himlen mod nord. Engene ånder og dugbadet frisker. Vinden går tyssende hen over jord. Flægene visker, mens det lyner. Okserne drejer de dugslagne horn. Standser i drøvet med opspærret øje. Bankerne skulper på bølger af korn. Synes så høje, når det lyner. Himlen står tavs over tiende land. Øret kan høre, hvor rødderne drikker. Dværg aspen bævrer ved flammedøbt vand. Tislerne nikker, mens det lyner. Rufaldet krydser de tyngede strå. Tag mod velsignelsens lysnende nåde. Vipperne sænker sig ydmyge grå. Drøbende våde, imens det lyner. Frøerne springer så vildt om min tå. Længslerne vil, jeg til hende skal vandre. Elskende sjæle, som dukkede strå, nærmes hver andre, når det lyner.
Og det var min kollega Kasper Friis, der har indtalt digtet. Jeg ved godt, at alt det her med besjæling, det hører til romantikken. Men når jeg hører det her med, at rødderne drikker og sådan noget, så synes jeg altså også, at det er naturen, der får noget liv her. Jus.
Det er også fuldstændig rigtigt. Det er bare et lidt andet slags liv, fordi det er, der er jo erotiske spændinger. Altså, det er jo derfor, digterstemmen må sige, jeg må gå hjem til hende, fordi der er jo spændinger i det her landskab. Og der er personificeringer i massevis. Ikke? Så det er naturen, der lever, men det er ikke Guds natur. Det er menneskets, eller rettere sagt, det er naturens natur. Det er naturvidenskabens natur, der er derude. Men der er en utrolig kompleksitet og en utrolig spænding, der bygges op mange steder i Jeppe Aakjærs dækning. Men Kornmod er et fantastisk digt, som jo øver skildrer et naturfænomen, som ikke ret mange kender i dag. Det er jo tordenvejr i virkeligheden. Det er sådan en spændingstordenvejr, der hænger op mellem skyerne. Og det er den, han planter ned og gør naturens planterne og så videre til de agerende.
Mm. Altså, hvor man kan mærke hårene på armene rejse sig, den der statiske elektricitet. Ja.
Lige præcis. Mm. Ja.
Altså, og hvis vi skal gå Jeppe Aakjærs digterrute, hvor er vi henne?
Det er oppe i Salling, det er Jenle, hvor Jeppe Aakjær flyttede op i 1907, og hvor han sammen med Nanna Krog, hans kone, boede frem til hans alt for tidlige død i 1930. Mm. Så det er oppe, man ser fra digterhjemmet, så går man ned 2,5 kilometer, tror jeg det er, ned til Astrup Vig, ned ved Limfjorden, og så går du op igen, passerer i øvrigt hans grav på vejen. Og der møder du, jeg husker det som 7 eller 8, lydposter, hvor du præsenteres for Jeppe Aakjær.
Mm. Altså, og hvis man er rigtig heldig, så kunne du være lige sådan en dag med sådan med godt give din tordenvejr.
Altså, folk, der går digterrute, er altid heldige. Ja. For vejret er altid godt. Man skal bare være klædt rigtigt.
Ja. Altså, nogle af de spændinger her, der er i starten af 1900-tallet, altså århundredeskiftet her, altså, hvis er landet?
Det er jo et rigtig godt spørgsmål, for det er jo nemlig alles land. Det er naturens land, det er menneskenes land, og mennesken og naturen skal finde sammen, skal vi sige, finde måden at leve på. Og det gælder jo Hans V. Jensen, det gælder en Tøger Larsen. Tøger Larsen, der sidder oppe i Lemvig, han har også en rute ud til Gælderøde, og han sidder jo i Lemvig og kigger opad. Han har bygget en stor stjernekikkert, der sidder han og kigger opad. Og det, han ser oppe som tegn oppe i naturvidenskabens himmel derop, himmelvælv, det planter han på en måde om i sin digtning. Og skriver nogle digte, som udmærket kunne være klimadigte. Det var bare ikke sådan, man brugte ord klima dengang. Men egentlig er det en fortale om, at naturen holder ikke til hvad som helst. Det siger den her generation af digtere faktisk meget rent ud. Pas nu på, mennesker. Naturen har grænser.
Mm. Altså, og det er jo i den grad moderne. Det vender vi tilbage til, fordi nu tager vi et spring mere. Og vi skal op til 1980'erne, 1990'erne. Og landskaber består ikke for evigt, fordi verden den forandrer sig. Og nu har vi taget et spring op til 1980'erne, 90'erne. Og jamen, jeg vil jo nok sige, at det var mere nærværende for mig i dag. Men vi har været omkring romantikken. Og den synes jeg jo dengang også er nærværende. Vi har været omkring århundredeskiftet, og der er jo også nogle ting der, som er enormt nærværende. Men Jos, når vi er kommet herop i 1980'erne og 90'erne, hvad er det så for et blik, litteraturen ser på landskab og naturen med?
Den generation, som bliver de store skribenter i 1970'erne, 1980'erne op i 1990'erne, det er folk som Arthur Krasilnikov, Jens Smærup Sørensen, Knud Sørensen og en lang række andre, Kirsten Thorup i øvrigt også, Vibeke Grønfeldt, er alle sammen vokset op lige under eller lige efter 2. verdenskrig. De ser et Danmark, der fuldstændig forvandler sig. Fra cirka 1960 bliver eksempelvis landbruget, som jo talte 25% af befolkningen, bliver fuldstændig forandret, bliver meget mere højeffektivt. Så det landskab, vi huskede som børn, det er sådan set, det forsvinder sådan set. Og det, der er helt afgørende, det er, at den generation bliver fraflyttere. For da den her proces er over, så er der kun nogle få procent tilbage ude i de traditionelle landområder. Og det betyder, at den her folkevandring ind mod byerne, altså Danmark urbaniseres, kunne man med et fint ord sige, bymæssiggøres. Og folk vandrer i strømme ind til industrien. Det kan godt være, at de bliver boende derude, men de tager arbejde på Lego og Danfoss, så hvad ved jeg. Altså, så det er en strøm mod byen. Og det er den her generation af digter, især skildrer, det er den her enorme forvandling. At det gamle landskab, som de måske nåede at vokse op i, det gamle landbolandskab, landsbylandskab, forsvinder. Så derfor har jeg et sted i en litteraturhistorie kaldt dem for fraflyttergenerationen.
Mm. Altså, kan man sige, at det er noget, der går tabt, det gamle forsvinder, eller er det et nyt landskab, der bliver skabt?
Ja, til begge dele. Ja. Det er jo begge dele. Det er jo et konfliktfyldt landskab, der var, og det er også et konfliktfyldt landskab, der er. Så begge dele sker. Der tabes noget, der tabes et udgangspunkt. Der tabes et sprog, kunne du sige, fordi landskab er også et sprog, er også bunden til et sprog. Der tabes en livsopfattelse. Der tabes en rytme. Til gengæld skabes der jo en ny. Altså, det er jo velfærdsdanmark, der rejser sig. Det er jo et Danmark, hvor mange flere har det meget bedre, altså, og så videre, ikke? I Arthur Krasilnikovs roman, der er det hovedpersonen, der hedder Linda, hun siger et sted, ja, han skulle bare have set vores tænder. Det er, er hendes kæreste, som synes, det var dog fantastisk at vokse op, have vokset op på landet i 1940'erne, hvor hun så tænker, at han skulle bare have set vores tænder, for de var pillerødne.
Altså, og vi skal faktisk høre et uddrag fra Som landet ligger af Arthur Krasinnikov. Den er fra 1983. Hvor er vi henne, Jos?
Ja, lige i det klip, vi skal høre, der er det Linda, som har en affære. Og, hendes nye kæreste, hendes elsker, som hun kalder ham. Hun kalder ham også Lee Cooper, hun vil ikke sige, hvad han hedder. Men den her elsker, han er meget optaget af det, at hun har en landbobaggrund. Jamen Linda, vil du ikke vise mig dit barndomslandskab? Men hun har det problem, at det kan hun ikke, for det er nemlig Stisnæs. Og Stisnæs er bygget til af golfraffinaderiet og et stort elværk, der ligger hen over der, hvor der lå 22 gårde, da hun voksede op. Så hun kan ikke vise ham det, men de tager det ned, og så sidder hun og peger ind mellem store olietanke og så videre, og så siger hun, vores gård lå derovre, han er vildt optaget. Nej, gjorde den virkelig det?
Lad os høre det.
En dag stod vi så ved hegnet ind til raffinaderiet, og jeg pegede ind mellem tanke og rørledninger. Der lå Tormods gård, og vores hus derovre ved den flade bygning, og vandingen er lige der. Olien svævede i luften som små dun, og fik den til at sitre over hele raffinaderiet, som var det bare et fatamorgana fra Sahara, der havde tabt højde og var grundstødt på klinten. Men hverken ønsker eller anden indbilning kunne fjerne det. I stedet stak pyrolyseskorstenene ild på himlen over skoven som et nyt vartegn for Stisnæs. Og raffinaderiet lå ikke oven på gårde og huse, som en fremtidsarkeolog kunne grave ud. Det lå i stedet for.
Det ligger simpelthen i stedet for hendes barndomslandskab.
Ja, og det er jo den nye erkendelse, den her generation har. Jens Mærup Sørensen har den samme i mærkedage, at det er et brud. Historien foretager et brud. Alt det, der hørte landbrug Danmark til, det er slut, det er over, det er væk, og det er ikke et formidlet over i noget andet. Nej, det er simpelthen forsvundet. Så det nye landskab, det ligger i stedet for.
Altså, jeg lagde mærke til, hvor da vi op hos hosekammeren har blikker, der vandrer ud, og det hele forvandler sig til en ørken, og så møder vi også fatamorganet her, men hvor det hos blikker er, jamen jeg var ved at sige, indlevelsen og magien, så er det her en rest af noget, der ikke er der mere.
Fuldstændig, ja, fuldstændig enig. Og det var også derfor, at det er nogle gode klip at bruge, fordi den der forestilling om fatamorgana og ørkenlandskabet er der hos dem begge, og de fortolker det faktisk forskelligt. For blikker, der er det jo de eksotiske blikke, der kommer ind. For Krasilnikov og hans generation, der er det sådan set truslen og flugten, der er det eskapismen. Det er bare fatamorgana, det findes ikke i virkeligheden.
Men altså, jeg kan ikke lade være at tænke, at hvis jeg tænker på min egen barndoms landskab. Nu der skal vi så nok lidt længere op i tiden. Men jeg kan ikke lade tænke, at når jeg vender hjem, det er jo til et bylandskab. Det kommer vi til at tale om senere, men jeg føler altid sådan nostalgi eller sådan over det, der så ikke er der længere. Altså her i 1980'erne, 1990'erne, er det med beklagelse eller nostalgi? Altså hvad er det for et blik, de kigger med?
Ja, det er også komplekst, vil jeg sige, fordi både Smerup og Krasilnikov og Knud Sørensen i øvrigt og Kirsten Thor og Anne-Marie Løn er en anden, så har den begge dele. Altså i nostalgien, eller hvad vi skal sige, i tilbageblikket, der ligger forestillingen om noget tabt, der får sprog i det nye. Og ideen er vel egentlig, eller er ikke vel egentlig, men er jo at tage de der elementer, de gode elementer, samværet, lejen i landskabet, få det med. Så det er egentlig at skabe sprog om det tabte. Det er ikke et, vi har tabt det hele, der er ikke noget at gøre. Nej, de er meget handlingsorienterede egentlig. At det handler om, det er at forstå. Det er således i, som landet ligger, den har for en anden del, der hedder Lindas tid, der kom i 1985, altså Krasilnikovs romaner. Linda får konstateret kræft, det er derfor, hun begynder at fortælle sin egen historie. Hun bor i Ishøj på det her tidspunkt, syd for København. Og nu begynder hun at fortælle fortællingen om at være menneske. Være menneske i et landskab. Og det, derfor skal hun ned i sin barndom, i sin barndoms Stisnæs, for at forstå, hvad det vil sige at være barn i et landskab. Hvad det vil forstå at lege. Og det trækker hun så med op, og det bliver til en stor, i virkeligheden international præget vision om at være menneske. Og det er sådan en bestræbelse, som også en H.C. Andersen har, for nu at bringe et helt skævt blik ind. Det er dette, hvad vil det sige at være menneske? Det er egentlig det, der er deres projekt, og ikke så meget en beklagelse. Men projektet er, hvad vil det sige at være menneske i en tid?
Og hvis man går ud på digterruten her, så kan man jo få den der, igen, jeg sidder på ligunderlaget, ikke? Og det her med at være menneske i et landskab. Vi skal lige høre en anden digter, som faktisk i starten maj fik en digterrute i Vejle, og det er nemlig Inger Christensen. Og vi skal høre digtet, De stiger op. Det er det første digt fra sonetkransen Sommerfugledalen, og den er fra 1991.
De stiger op, planetens sommerfugle, som farvestøv for jordens varme krop. Cinnober, okker, guld og fosfor gule, en sværm af kemisk grundstof løftet op. Er dette vingeflimmer kun en stime af lyspartikler i et indbildt syn? Er det min barndoms drømte sommertime, splintret som i tidsforskudte lyn? Nej, det er lysets engel, som kan male sig selv som sort Apollo Nemosyne, som ildfugl, poppelfugl og svalehale. Jeg ser dem med min slørede fornuft som lette fjer i varme disens dyne i Breitino-dalens middagshede luft.
Jos, jeg synes jo, det er noget af det smukkeste. Hvad er det, Inger Christensen, hvordan er det, hun beskriver naturen?
Ja, altså hun oplever jo i Breitino-dalen, der ligger i Makedonien, der oplever hun dette hav af forskellige og forskellige farvede sommerfugle, som stiger op fra jorden, som var det en skaberproces. Og så kommer blinkende hjem fra Vejle, fordi hun har jo som barn opsøgt bakkerne op over Vejle, og deroppe har hun sådan set også sin egen indre sommerfugledal. Så i sproget genskaber hun sin barndoms sommerfugledal, og det gør hun nede i Breitino-dalen. Pludselig så bliver de der to verdener et, og det bliver til digtet, som er noget af det mest fremragende i dansk litteratur overhovedet, den der hyldest til sommerfuglene.
Ja.
Så det er to verdener, der bringes til at tale i en tredje, nemlig digtesverden, i sonetten.
Og altså, hvis man går digterruten i Vejle, så kommer man faktisk også forbi en kirkegård, hvor der er blevet etableret et sommerfuglebed i anledningen.
Lige præcis. Vejle har taget, ligesom alle andre steder har, i den grad taget imod digterruten. Og det er noget af det fantastiske ved at lave digterruter sammen med mine gode kolleger. Det er, hvordan stederne har taget imod det.
Og nu skal vi altså lige straks høre lidt mere om, hvordan litteratur og landskaber kan tale sammen. Fordi vi skal faktisk på en lidt anden slags litterær vandring. Du lytter til Radio 4. Og du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag har jeg professor emeritus i litteratur og kultur ved Syddansk Universitet, Jos Nørgaard Fransen, med i studiet for at gøre mig klogere på, hvordan litteratur og landskaber taler sammen. Og vi skal lige høre om nogle sådan lidt anderledes litterære vandringer, hvor man tager litteraturen med ud i landskabet. Men start lige med at lytte her.
Vi går ned. Følger hovedvejen, der går ikke lang tid, før vi mærker gnavsårene, der brænder under fodsålerne og ryggen værker. Knæene værker, skuldrene, hovedpine. Anfald af kedsomhed, det eneste, der hjælper mod dette, siger lægesønnen, som modvirker den nedslående virkning af det at gå ned, er et middel med en effekt, som har den modsatte bevægelse. Det eneste opmuntrende og nervestillende, der har en stigende virkning, siger Narve, er brændevin. Javel. Vi går altså ned og drikker os op. Det fører os straks til den leg, vi plejer at underholde hinanden med på alle anstrengende strækninger. Han er Dr. Drink, og jeg er professor Smøg. Hvad siger doktoren, spørger jeg. Vi trænger til en drink, siger han. Hvad siger professoren? Det ville hjælpe med en smøg. Hvad hjælper den imod? Tobak virker eleverende, siger professoren.
Og det her, det var altså et brudstykke af bogen Gå eller kunsten at leve et vildt og poetisk liv, som den norske forfatter Thomas Espedal har skrevet, og som udkom første gang i 2006. Og den er altså et af de værker, som litteraturformidleren Simon Lund Petersen bruger til sine litterære vandringer. Simon Lund Petersen er kendt med i dansk og filosofi, og han har arrangeret de her litteraturvandringer en del forskellige steder på Fyn, men også i Københavns område. Og han forklarer her, at vandringer har to sider.
Det er en gåtur, hvor man samtaler om litteratur, og så relaterer man det til den omgivende natur, eller det sted, man er på. Og det andet svar, det er, at det er en metode, kan man kalde det, eller det er i hvert fald kaldt det, til at åbne landskabet og teksten gensidigt. Så man låner ligesom tekstens blik til at åbne nogle steder, man måske også kender i forvejen på en ny måde.
Hvad er det, som det kan give, når man går samtidig med, at man åbner øjnene for litteratur?
Jamen, det kan jo give nogle konkrete eksempler på, på hvad det er, der sker i teksten. Man kan måske tænke det lidt som, at man får en scene, en konkret scene, hvor at man så kan sige, okay, hvad sker der, når Espedal han går på den her måde? Hvad sker der, når Virginia Woolf går på den her måde og kigger på den her type landskab? Og så har man et eksempel i det, man går derude. Og så er måden, man samtaler om teksten på, bliver mere åben og mere fri, fordi at du har det her dejlige åbne rum, du bevæger dig igennem, og kroppen arbejder. Det er der jo også en masse filosofer og litteraturfolk, der har skrevet om det her med, at de tænker simpelthen bedre, når man vandrer.
Er det altid tekster med gang i, om jeg så må sige?
Ja, det er det. Altså enten er det en tekst, hvor nogen vandrer, altså sådan en helt klassisk fodtur, eller også så er det en tekst, der på en eller anden måde handler om at rejse. Når jeg har lavet kursus, så har vi tit startet med en 1300-tals tekst, Petrarca, der vandrer op af Mont Ventoux, for dem der kender det bjerg i Sydfrankrig fra Tour de France. Og i den nuværende litteratur i dag, der er der masser af eksempler på gåtekster eller rejsetekster.
Men hvornår er det så, at det virker godt med de her tekster og vandreturene? Hvornår spiller det ekstra godt sammen? Har du nogle eksempler på det?
Ja, jamen altså, det kan egentlig, nogle gange så overrasker det ret meget. Der er nogle oplagte tekster, hvor man kan sige, det som jeg plejer at gøre, det er, at jeg plejer at finde nogle ting, som forfatteren gør, som man kan efterligne eller afprøve selv. Og det kunne for eksempel Thomas Espedal, norske Thomas Espedal, han er altid et godt eksempel, fordi han vandrer for eksempel i jakkesæt, fordi som han siger, når man går fra bjerget ned på en bar, så er man den, der lærer sidst, når man har sit jakkesæt på, og ikke sådan noget åndssvagt gode teksttøj, som man siger. Og en anden ting, han for eksempel gør, som vi også har leget lidt med for sjov, det er det her med, at han siger, når man går op, så har du ligesom, det er hårdt op ad en bakke eller et bjerg, så er det hårdt. Så du har en boblende fornemmelse i kroppen, men når du går nedad, det er faktisk lidt nederen. Så der er det godt at drikke alkohol, for der er lidt opdrift i den følelse.
Har I så også arbejdet med at drikke alkohol på jeres ture?
Ja, så har man fået en lille en til kaffen, ikke også? Eller vi har for eksempel prøvet at gå udefra, langt ude fra Odense, og så ind til byen, og så ende på en bar, hvor man så drak en øl sammen og så videre. Og der havde jeg ligesom installeret, for dem der kender Thomas Espedals gåbog, der vandrer han med en kammerat, der hedder Narve. Og de går nogle gange hver for sig i lang tid, i flere dage, og så mødes de lige pludselig. Og jeg har så en vandremakker i virkeligheden, som jeg hele tiden igennem kurset har kaldt Narve. Og ham havde jeg så placeret inde på den her bar, så de ligesom deltagerne på mit kursus, de havde hørt om ham. Og så sad han der, da vi kom. Og det var en måde at ligesom prøve at bringe det, der sker i teksten, ind i virkeligheden og vise, at man kan faktisk godt gøre de her ting selv også.
Når du holder kurserne, er du så en slags ordstyrer?
Ja, man kunne sige, at jeg er en form for guide, ikke også? De her vandringer, de kan finde sted på to måder. Det kan være et kursus, hvor man har læst teksten og kommer igen. Og der holder jeg altid et lille oplæg for at introducere, og så går man ud. Og det kan også være, ligesom jeg har gjort på biblioteker og i litteraturhuset i Svendborg, at jeg bare holder en sådan et drop-in, kan man sige, 2 timers eftermiddagsvandring, hvor man ikke behøves at have læst teksten. Og så gør jeg egentlig bare det, at jeg går en rute, som jeg har planlagt, og så stopper jeg nogle udvalgte steder, hvor jeg synes, at teksten ligesom taler med stedet. Og så læser jeg et lille citat op, som jeg synes passer til stedet, og så samtaler man om den indsigt, der er i det citat, imens man går videre til det næste sted. Og lad det være sådan et udgangspunkt for samtalen, der så kan bevæge sig i alle mulige retninger.
Dine vandringer, det er jo så, kan man så sige, organiseret. Men kan det også have en værdi? Kan man gøre det alene, altså?
Det kan man sagtens. Altså, nogle gange, når jeg går sammen med andre, så laver vi også små øvelser, hvor man faktisk bevæger sig væk fra hinanden, fordi at det her med at gå alene og tage det ind, som der står i teksten, det er ligesom en meget vigtig del af det. Så man har brug for nogle tidspunkter, hvor man går selv, og det kan man sagtens gøre en hel vandring også. Men jeg vil helt klart anbefale, at man så nogle gange mødes med nogen og taler om nogle af de tekster og nogle af de vandringer, man har foretaget, fordi at det giver helt vildt meget.
Fortalte her Simon Lund Petersen, der arrangerer litterære vandringer. Og jo, altså vi har været omkring digterruterne, hvor der er noget, jeg vil næsten våge på, så der er nogle steder, nogle landskaber, der fortæller noget litteratur, hvor Simon han tager sin tekst med ud og lader den tale med stedet. Og det er måske to forskellige indgange, men det er vel sådan lidt det samme, der sker. Altså når der opstår det her samspil.
Ja, det er bestemt noget af det. Jeg synes, det var meget, meget spændende at høre Simons fremstilling her. Men der er den forskel, at vores, de danske digteruter, det er jo et fast installation i et landskab. Og det vil sige, det er landskabet, der er der først. Og så vandrer du ud, og så hører du Inger Christensen. Så hører du Jeppe Aakjær. Så hører du Brorsen fra 1700-tallet i Ribe. Altså, så hvor landskabet, og landskabet kan jo være en by også, er der først. Men ellers er ambitionen jo den samme. Mm. Den er jo at bringe ord, dækning, kunst og landskab og natur sammen.
Mm. Og nu nævner du byen, og vi har lige sådan de sidste 4 minutter her. Kort, altså, fordi byen er jo netop også landskaber. Altså, har I nogle digteruter, der finder vej i byen?
Og ja, altså for det første, så er der Kajt Etler-ruten i Fredericia, det er jo garnitionsbyen. Der er Nysted, som er en lille, sød købstadsby, hvor man jo også vandrer igennem. Og så er Tove Ditlevsen åbner snart, og det er jo Vesterbro.
Mm. Der taler vi i hvert fald storby.
Ja, der taler vi storby, ja. Så der er masser af by rundt om for by, og Vejle, Inger Christensen, startede nede i Vestbyen, som var det gamle arbejderkvarter, hvor hun blev født og voksede op i 1930'erne. Så der er masser af by i vores landskaber, så at sige. Mm. By er også landskaber, og altså, andre er åbne landskaber.
Ja, altså, og det her med hvordan by påvirker, og de åbne vidder, og sådan, altså, spiller det ind på noget af den litteratur og poesi, der er kommet fra forfatterne?
Ja, det gør det, altså du mener nu moderne, ja, det gør det i høj grad. Der er jo en ny, hvad skal vi sige, stemme omkring, altså, jeg tænker på sådan en som Dennis Kofod fra Bornholm, der skildrer bornholmske landskaber under de underjordiske på en fantastisk måde. Der er en dyb Plambæk med sine Buresø-fortællinger. Der er Josefine Klovgaard, der lader Djursland fortælle. Så der er masser af, der er Ida Jessen, ikke at forglemme sandelig, Ida Jessens fantastiske skildring af heden og af de såkaldte kartoffeltyskere, der kommer op. Så der er masser af landskabsskildringer i dag, og der er en bevidsthed om, at det landskab kan vi miste, det natur kan vi miste. Der er en klimatænkning, den er i litteraturen.
Er det sådan den nye, tendens, eller sådan som trækker, det trækker jo sådan set helt tilbage til århundredskiftet med Jeppe Aakjær?
Ja, det trækker simpelthen også helt tilbage til romantikken, og det trækker simpelthen helt tilbage til oplysningstiden i 1700-tallet. Altså den samme forestilling om, at naturen er der, og den bliver mere og mere sårbar, og derfor er menneskets rolle i den der natur bliver stærkere og stærkere profileret. I Dennis Kofods fantastiske Nancy, hvad den nu hedder, romanen, der forsvinder Bornholm simpelthen. Det er en frygtelig, frygtelig katastroferoman, og samtidig er den faktisk morsom. Altså. Mm. Så der er den her store bevidsthed om landskabet, der er større end mennesket. Det er jo egentlig det handler om. Og det har det været lige siden 1700-tallet.
Mm. Her til sidst, Jos. En digterrute, som du synes, der mangler at blive lavet?
Ja, jeg tør næsten ikke sige det, fordi så må vi jo se at komme i gang, men det gør jeg alligevel med et stort grin på. Ja, altså vi skal have lavet I.P. Jacobsen Thisted. Vi skal have lavet Holger Drachmann og Skagen. Der er flere, vi skal have lavet, så der er faktisk ikke kun én, nu sagde du én, men der er flere. Men inden ret lang tid, så åbner vi Tove Ditlevsen på Vesterbro og Henrik Montoppidan på Hornsherred. Så der er nogen på vej. Der kommer formentlig også en omkring Skamlingsbanken syd for Kolding, som er flere stemmer, der ligger ind. Den skal vi også have lavet. Så der er mange, der mangler.
Mm. Så det er altså bare at komme ud og gå og lytte?
Ja, det er det. Mm. Og anlægget er derude og på danskedigterute.dk. Der kan man gå ind, og så kan man lytte. Der kan du gennemgå det hele, og det er for free. Det er gratis. Du skal bare have din mobiltelefon med.
Mm. Jos, det blev ordene. Tak, fordi du ville være med.
Selv mange, mange tak. Og god tur. Og jeg tager min kikkert med.
Så tager jeg levende lag med. Du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Ditte Maja Gregersen, og i dag har jeg haft professor emeritus i litteratur og kultur ved Syddansk Universitet, Jos Nørgaard Fransen, med i programmet. Og det var altså min kollega Kasper Friis, der har indtalt de forskellige litterære uddrag til programmet i dag. Ude på de forskellige digterruter, der møder man altså nogle andre uddrag i andre former. Det var alt for nu. Tak fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.